Մաս 34-րդ. Նրանք դուրս եկան ճանապարից, քաշվեցան մի կողմը և նստեցին մի տաղավարի մեջ, որ շինված էր սեխանոցի մոտ. Մշակներից ոչ ոք այնտեղ չէր մնացել սեխանոցը պահպանելու համար, որովհետև դեռ պտուղը հասած չէր և գողերից երկյուղ չկար. Երկրագործի տաղավարը մի լավ մենարան է հոգնած ճանապարհորդների համար. Այնտեղ կգտնեն ապատսպարան թե ցերեկվատոթի դեմ, և թե հորթանձրևների դեմ, որ այդ կողմերում շատ են պատահում։ Գիշերը բավական պարզ էր, թեև լուսին չկար։ Հեռվից նշմարվում էին օ գյուղի խրճիթների ճրագները, և երբեմն լսելի էին լինում շների խուլ, զգուշարար ձայները։ Վարդանը շարունակեց ընդհատված խոսակցությունը։ Նա կրկնեց, թե պետք է ամեն հնարք գործ դնել պարոն Սալմանին իր կալանավորությունից ազատելու համար, որ անպատճառ կվերջանա մահվան պատիժով։ Բայց ինքը հայրապետի և ապոյի այս գործում մասնակցելը վտանգավոր է համարում, գլխավորապես այն պատճառով, որ մի այսպիսի ձեռնարկություն կարող էր կամ հաջողվել և կամ չհաջողվել։ Երկու դեպքում ևս հայրապետը և ապոն ազատ չէին մնալու թուրքերի վրեժխնդրությունից, որովհետև այս գործը, ասաց նա, գուցե առանց այրյան և առանց կրվիչի վերջանա, գուցե սպանություններ կլինեն։ Եվ եթե հայրապետը և ապոն մասնակցեն, այն ժամանակ, որպես տեղացիներ, անպատիժ չեն մնա։ Եվ բացի իրանցից կպատժվեն այլև նրանց ազգականները ու ծերունի Խաչոյի ամբողջ ընտանիքը։ Բայց իր, Վարդանի համար այսպիսի երկյուղներ չկան։ Ինքը, որպես ուրիշ տերության հպատակ, որպես օտարական, կարող է իր դիտավորությունները կատարել և այնուհետև թողնել ու հեռանալ այս երկրից։ Նրան ոչ ոք չէ կարող գտնել, մանավանդ պատերազմական այդ խառն ժամանակներում։ Լսելով Վարդանի որպես զանազան հանդուկ ընձեռնարկությունների մեջ փորձված մարդու երկար բացատրությունները, հայրապետը և ապոն պատասխանեցին. «Մենք մեր հագուստները կփոխենք, և ոչ ոք չէ կարող ճանաչել մեզ»։ «Միևնույն է, ինչ որ անելու լինեք, դարձյալ կհայտնվի»։ «Այստեղ պակաս չեն Թոմաս Էֆենդու նման մարդիկ, որ ձեզ մատնեն։ Այստեղի հայերը, եթե մի առիթով կարող են շահել թուրքի համակրությունը, չեն խնայի, թեև նրանով վնասելու ևս լինեն իրանց ազգայիններին։ Հայը, ավելի քան օտարները, ինքն է իր թշնամին»։ Վերջին խոսքերը արտասանեց նախորին վրդովմունքով։ Այն օրվա անցքերի տխուր տպավորությունները սաստիկ գրգռել էին նրա ջղերը։ Մի կողմից իր հարգած երիտասարդի կալանավորությունը, մյուս կողմից ժողովրդի անտարբեր սառնասրտությունը, մի կողմից թշվառ վարվարեի անցքը, մյուս կողմից Թոմաս Էֆենդու չարագործությունները սաստիկ զայրացրել էին նրա սիրտը, թեև այդ գարշելի մարդու ծերունի Խաչոյի տան մեջ կատարած վերջին անվուր բանսարկությունները նրան դեռ հայտնի չէին։ Այդ մտատանջությունների և հուզմունքի մեջ նա համարյա մոռացել էր Լալային, այն նազելի էակին, որ նրա սրտում առաջին տեղն էր բռնում։ Հանկարծ աղջկատխուր և աղաչավոր պատկերը երևացավ նրան, և կարծես ասում լիներ. «Ուր ես գնում, ինձ ինչու ես թողնում, գնում ես ազատելու քո սիրած ընկերի կյանքը, ես էլ քո սիրելին եմ, ախար դու ինձ խոսք տվեցիր, որ կտանես, կհեռացնես այս երկրից, ախար այստեղ վատ է, ես վախենում եմ, շատ եմ վախենում քրդերից»։ Վարդանի սրտում ծագեց զգացմունքների մի սաստիկ պատերազմ։ Երկու էակներ կանգնած էին նրա առջև։ Մեկը սիրած աղջիկը, մյուսը սիրած ընկերը։ Երկուսն էլ կարոտ էին օգնության, երկուսի կյանքն էլ վտանգի մեջ էր։ Քուրդ բեկից Լալային սպառնացող դժբախտությունը դեռ Վարդանին պարզապես հայտնի չէր, բայց նա գիտեր, թե Թոմաս Էֆենդին որպեսի թակարդներ է լարում նրա առջև։ Նա գիտեր, որ այդ ամբարոյական նպատակին հասնելու համար միջոցների մեջ խտրություն դնել սովոր չէ։ Փոքրիկ տաղավարի մեջ տիրեց արժամանակյալ լռություն։ Նույնպիսի մի մտածություն այս րոպեում զբաղեցնում էր հայրապետին։ Նրան հայտնի էր Լալայի և Վարդանի սերը։ Նա իր քույրը նշանակել էր այդ երիտասարդի համար։ Այժմ Վարդանը գնում էր։ Գնում էր իր ընկերին ազատելու համար։ Կամ կսպանվեր և կամ կխլեր նրան թուրքերի ձեռից։ Երկու դեպքում ևս նա կկորցներ Լալային։ Գուցե մինչև նրա վերադարձը Քուրդբեկը հափշտակած և տարած կլիներ Լալային։ Եվ Վարդանը երևի չգիտեր այդ, և չէր էլ կարող գիտենալ, որովհետև նրան դեռ չէին հայտնել Քուրդբեկի դիտավորությունները։ Ինչու այդ բոլորը չասել Վարդանին։ Բայց ինչպես ասել։ Վարդանը մինչև այն օրը ծերունի Խաչոյի ընտանիքից ոչ ոքի դեռ չէր հայտնել, թե սիրում է Լալային և ցանկանում է, որ նա իր կինը լինի։ Այդ գաղտնիքը գիտեր Սառան միայն, այն ևս պատահմամբ։ Իրերի հանկարծակի մինը մյուսի ետևից փոփոխությունը ժամանակ չտվեց Վարդանին իր սիրտը բաց անելու։ Այժմ մի նոր և վտանգավոր ձեռնարկություն բոլորովին բաժանում էր նրան Լալայից։ Այժմ միանգամից ոչնչանում էին հայրապետի հույսերը, թե Վարդանը կազատ էր իր քրոջը և կվերադառնար։ Կտաներ մի հեռու երկիր, ուր քուրդ բռնակալի ձեռքը այլևս չէր հասնի։ Մյուս կողմից պարոն Սալմանի կորուստը ոչ սակավ տանջում էր հայրապետին։ Նա այդ անձնվեր երիտասարդին սիրեց, համակրեց ավելի, քան թե Վարդանը։ Այժմ թողնել նրան թուրքերի ձեռքում, որ բանտերի խավարի մեջ մաշեն, տրորեն և սպանեն նրան, այդ նույնպես անգթություն կլիներ։ Եվ այդ անգթությունը ավելի խիստ և ավելի դառն էր թվում հայրապետին, գլխավորապես այն պատճառով, որ ինքը պետք է առիթ տար Վարդանին ետ մնալու իր ձեռնարկությունից, որ ինքը պետք է խափաներ նրա բարի նպատակը պարոն Սալմանին ազատելու համար, երբ հայտնելու լիներ, թե որպիսի վիճակ է սպասում իր քրոջը Քուրդբեկի կողմից։ Իրերի այսպիսի խճճված և խառնաշփոթ դրությունը ձգել էր թե Վարդանին և թե հայրապետին նույնպիսի խառն մտածությունների մեջ։ Թե Լալան և թե կալանավորված երիտասարդը շուտապույտ օգնություն էին պահանջում, բայց դեպի որը պետք էր դիմել առաջ։ Այդ հարցը դժվարացնում էր նրանց։ Բայց ինչ էր մտածում այն րոպեյում Ապոն, այդ շինական ընտանիքի չփչացած և քաջասիրտ որդին։ Նա իսկապես ոչինչ չէր մտածում։ Նա այն տեսակ մարդերից էր, որին դեպի որ կողմը քաշելու լինեին, այն կողմը կգնար։ Այն պայմանով միայն, որ դեպի վատ կողմը գնալու հակամտություն չուներ։ Ապոն մի լավ և հաջողակ գործիք էր, կրակի միջից բաներ դուրս հանելու համար։ Գործածությունը կախված էր տիրոջ հմտությունից։ Վարդանի խոստովանությամբ փոքրինչ պարզվեցավ գործը։ Վարդանը, առանց մի կետ թաքցնելու, հայտնեց երկու եղբայրներին իր սերը դեպի նրանց քույրը։ Հայտնեց, թե ինքը խոսք է տվել Լալային, որ կփախցնե նրան, և ստացել է աղջկա հոշարությունը։ Ասաց, թե ինքը մի այդպիսի օտարոտի դիտավորությունը ստիպված է կատարել նրա համար միայն, որ հույս չունի, թե Լալայի հայրը կհամաձայնվեր աղջիկը իր անկնության տալու, որովհետև նա նկատել է և համոզված է, որ ծերունի Խաչոն աչք ունի Թոմաս Էֆենդու վրա, և մտածում է նրան փեսայացնել։
«Այդ մարդու մասին ավելորդ է խոսել»,
շարունակեց նա։
«Որովհետև դուք երկուստ էլ նրան բավական ճանաչում եք, և ճանաչեցիք առավելապես այսօր. Թոմաս Էֆենդուն աղջիկ տալը միևնույն է, որպես գցել նրան գայլի կամ Շանբերանը. բայց ինձ տանջում եմ մեկ միտք»,
հառաջ տարավ նա։
«Ես, որպես ձեզ հայտնեցի, պետք է գնամ պարոն Սալմանի ետևից. այդ ձեռնարկությունից ետ կանգնել ամենևին չեմ կարող. ցավակցությունը դեպի մի այսպիսի բարեկամը և ընկերը ծանր պարտք է դնում ինձ վրա. Բացի դրանից, ես ինձ մասամբ պատճառ եմ համարում, որ նա ընկավ այդ փորձանքի մեջ. Ես նրան խրախուսեցի, ես նրան հորդորեցի, ես ավելի վառեցի այդ կրակը, որ բորբոքված էր նրա սրտի մեջ. դրանցով ես շտապեցրի նրա անկումը. Ուրեմն, պետք է աշխատեմ ազատել նրան. Մյուս կողմից»,
հառաջ տարավ նա,
«իմ առջև դրված է մի ահագին արգելք. չգիտեմ, թե ինչ պետք է անել. Արդյոք կարող եմ թողնել Լալային, Գուցե այսօր կամեկուց Էֆենդին բան այնպես կսարքե, որ Լալան այդ հրեշի կինը կլինի։ Ինչ կլինի այնուհետև խեղճ Լալայի վիճակը։
Հայրապետը պատասխանեց, թե Լալան բոլորը պատմել էր իր կնոջը, Սարային, և կինը հաղորդել էր իրան, և ինքը վաղուց գիտեր նրանց հոգեկան հարաբերությունները։ Եվ ինքը, և գուցե իր բոլոր եղբայրները շատ ուրախ կլինեին, եթե Վարդանը կշտապեր օր առաջ փախցնել և տանել Լալային։
«Ոչ թե Էֆենդու պատճառով»,
ավելացրեց նա,
«բայց կա մի ուրիշ և ավելի անհրաժեշտ պատճառ, որ ստիպում է շուտով հեռացնել Լալային մեր երկրից»։ «Ուրիշ ի՞նչ պատճառ կա»,
հարցրեց Վարդանը, և նրա աչքերը վառվեցան սրտի բարկությունից։ Հայրապետը մանրամասնորեն պատմեց Քուրդբեկի դիտավորությունը։ Պատմեց նրա տիկնոջ Խուրշիդի ընդդիմադրությունը իր ամուսնու կյանքի դեմ։ Պատմեց, թե ինչ միջոցով Խուրշիդը հայտնեց Սարային Բեկի նպատակը և խորհուրդ տվեց հեռացնել Լալային այդ երկրից։ Մի խոսքով, հայրապետը ասաց այն ամենը, ինչ որ մինչև այն օր կատարվել էր Լալայի վերաբերությամբ, և ինչ որ դեռ Վարդանին անհայտ էր։ Խորին դառնությամբ լսում էր Վարդանը հայրապետի պատմությունը, և նրա խոսքերը թունավոր նետերի նման ծակոտում էին խեղճ երիտասարդի սիրտը։
«Եվ դուք այդ ամենը գիտեիք և ծածկում էիք ինձանից»,
ասաց նա սաստիկ վրթովմունքով։
«Եվ դուք սպասում էիք, մինչև Քուրդը գա և օր ցերեկով ձեր քույրը հորտնից հափշտակե և տան է. Եվ դուք աչքերդ բաց-բաց մտիկ տայիք, թե որպես են անպատվում ձեզ»։
Այժմ Վարդանը հասկանում էր Լալայի այն տխուր և հուսահատական խոսքերի իմաստը, որ մինչև այն օր մնացել էր իր համար առանց բացատրության։ Հասկանում էր, թե ինչու Լալան այդ մութ գիշերային պահուն, երբ առաջին անգամ հանդիպեցավ իր հետ իր հոր տան պարտեզի մեջ, երբ պետք էր համբույրներով քաղցրացնել առանձնության ժամերը, երբ պետք էր սիրո և անսահման երջանկության վրա խոսել, նա իր գեղեցիկ աչքերից արտասուք էր թափում, և օրհասական խռովության մեջ ասում էր այդ խոսքերը. «Ես Սոնայի մոտ չեմ գնա. Ես վախենում եմ գերեզմանից, վախենում եմ քրդերից. Ազատիր ինձ և տար մի ուրիշ երկիր»։ Ուրեմն նա գիտեր, թե ինչ դառն վիճակ է սպասում իրան։
Եվ խորին ցավակցությամբ պատմում էր իր ընկերուհու, Նարգիսի անցքը, թե որպես հափշտակեցին, թե որպես տարան նրան քրդերը, որպես ամբողջ ու տխուր էր այժմ Նարգիսը։ Լինում են րոպեներ, որ մարդը թշվառության, վտանգի ու դառն պատահմունքների ամենասաստիկ հարվածների տակ ավելի քաջանում է, ավելի տոկուն անխորտակելի սիրտ է ստանում և ավելի հանգստանում է։ Նա սկսում է այնուհետև արհամարել չար բախտի հարվածները, երբ նրանք հասնում են մի հայտնի աստիճանի, որից ավելին սպասել չէր կարելի։ Նույն դրության մեջ ներ գտնվում այժմ Վարդանը։ Նա այլևս չէր մաքարում մտքերի, զգացմունքների և հոգեկան տանջանքի խռովության հետ։ Նա այժմ հանգիստ էր։ Ամեն ինչ մի անգամով վճռվեցավ նրա մեջ։ Այժմ նա գիտեր, թե ինչ պետք էր անել։ Ընկերի սերը հաղթեց կնոջ սերին։ Ընկերի կորստյան մեջ սպանվում է գաղափարը, հարստահարված և թշվառ գյուղացու ազատության գաղափարը, որի մեջ բովանդակվում էր ոչ միայն Լալայի, այլ շատ հազարավոր կնիկների պատիվը և փրկությունը։ Ինչու միայն Լալայի համար հոգալ։ Ինչու թողնել ընդհանուրը և մասնավորի ետևից ընկնել, մտածում էր նա։
«Այս րոպեից հետո», խոսեց Վարդանը, «ես պետք է կրկնեմ ձեզ միևնույնը, ինչ որ ասացի մի քանի րոպե առաջ. ես պետք է գնամ պարոն Սալմանի ետևից, և պետք է աշխատեմ, ինչ հնարքով և լինի, ազատել նրա կյանքը. իսկ Լալային, իհարկե, նույնպես անոք թողնելու չէ. Նրա մասին ևս պետք է մի կարգադրություն անել. Ահա իմ խորհուրդը, լսեցեք»։
«Ոչինչ կարգադրություն պետք չէ»։ Լսելի եղավ մի ձայն, և տաղավարի ետևից հայտնվեցավ կաղ չարչու հսկայական կերպարանքը։ Վարդանը, տեսնելով նրան,
մի առանձին ուրախություն զգաց, բայց հայրապետի և ապոյի վրա խիստ անախորժ տպավորություն գործեց, երբ տեսավ, որ այդ թափառականը գաղտնի լսում էր իրանց խոսակցությունը։ Այդ օտարոտի մարդու մասին նրանք դեռ ոչինչ չգիտեին, բայց երբ նկատեցին, որ Վարդանը խիստ մտերմաբար բռնեց նրա ձեռքից և նստեցրուց իր մոտ, այն ժամանակ երկու եղբայրները փոքրինչ հանգստացան։ Մանավանդ երբ Վարդանը հայտնեց նրանց, ասելով. «Մի կասկածեք, մեզանից է»։ Բայց Մելիք Մանսուրը այժմ այն չէր, որպես տեսել էին նրան մի քանի ժամ առաջ թափառական չարչու ցնցոտիների մեջ։ Ինքը Վարդանը հազիվ կարողացավ ճանաչել նրան իր այժմյան նոր կերպարանափոխության մեջ։ Նա կրում էր լակերի ազգային համազգեստ և կատարելապես զինված էր։ «Ես ձեզ մոտ մնալ երկար չեմ կարող», ասաց նա շտապելով։ «Ձեզ հայտնի է, որ մեր դուդուկչին ընկավ ծուղակի մեջ։ Պետք է ազատել նրան»։
«Մենք էլ հենց այդ մասին էինք խոսում»,
պատասխանեց Վարդանը։
«Դուք նրա մասին միամիտ կացեք, նայեքուց կամ մյուս օրը ազատված կլինի»,
ասաց նա կանգնելով։
«Դուք միայն շարունակեցեք մեր ընդհանուր գործը. առայժմ բարի գիշեր»։
«Դուք մենակ եք գնում»։
«Ոչ, իմ ընկերները այնտեղ սպասում են»։
Նա ձեռքը պարզեց դեպի լեռան կողմը, ուր գիշերային խավարի միջից աղոտ կերպով երևում էին մի խումբ ձիավորներ։
«Ովքեր են նրանք»՝
հարցրեց Վարդանը։
«Մի քանի լեռնցի երիտասարդներ, ցտեսություն»։
Վարդանը կամենում էր մի քանի բաներ ևս հարցնել, բայց նա հեռացել էր արդեն։ Հայրապետը և ապոն բոլորովին ապշած մնացին։ Նրանք դեռ չգիտեին այդ գաղտնածածուկ անձնավորության ով կամ ինչ տեսակ մարդ լինելը։ Վարդանը հաղորդեց ինչ տեղեկություններ որուներ նրա մասին, և երկու եղբայրները այժմ համոզված էին, որ այդ հնարագետ մարդը կարող էր ազատել պարոն Սալմանին։ Նրանք վեր կացան և սկսեցին դիմել դեպի տուն։ Բայց Սաքոն և Եղոն Վարդանի երկու ծառաները, որոնք ծերունի խաչոյի խորորդով ուղարկված էին, որ Վարդանին և իր որդիներին զգուշացնեն, որպեսզի նրանք տուն չվերադառնան, Վարդանի այդ հավատարիմ արբանյակները, թեև ամբողջ օրը որոնեցին նրանց, բայց գտնել չկարողացան, որ հայտնեին, թե ինչ էր սպասում նրանց ծերունի խաչոյի տան մեջ։
«Եղո»,
ասաց նրան իր ընկեր Սաքոն։
«Բանը վատ է. մենք պետք է աշխատենք չբռնվել, որ եթե տղային մի բան պատահելու լինի, կարողանանք վրա տալ»։ «Ես էլ այդպես եմ կարծում»,
պատասխանեց Եղոն։ Երկու ընկերները վճռեցին հեռվից հսկել Վարդանի վրա և իրանց հեռու պահել ծերունու տնից։